Vreau să vă întreb părerea dumneavoastră referitor la cum ar trebui să continue dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. Iată, tocmai a preluat portofoliul de vicepremier pentru reintegrare Oleg Serebrean. Credeți că Tiraspolul va dori să negocieze și dacă pachetul Berlin Plus a fost o cedare în fața regimului secesionist?
În primul rând doresc să-i urez succes domnului Serebrean în activitatea sa ca negociator. E o misiune dificilă. În același timp aș vrea să spun că cederile nu se făceau la insistența Tiraspolului și nu au fost în principiu cedere. Au fost niște acțiuni care trebuiau să contribuie la relansarea procesului de negocieri în formatul 5+2. Astea erau unele din cerințele, inclusiv a partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. Și acele subiecte care au fost incluse în acel pachet Berlin, ulterior Berlin Plus, ele includeau anumite subiecte care erau de interes comun pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Înțelegerea era de genul că deschidem procesul de negocieri după o perioadă de înghețare, soluționăm câteva probleme care există, după care trecem la negocierea pachetului politic. Cu părere de rău, acest lucru a fost perceput și de Tiraspol și de unii parteneri de dezvoltare ca o necesitate de a include ulterior alte și alte subiecte care, într-un mod sau altul, diminuau deja din posibile soluții care puteau fi identificate pentru viitorul statut a regiunii Transnistriei.
Haideți să ne referim concret la probleme. S-a decis că fermierii trebuie să aibă acces necondiționat la terenurile lor și că nu vor mai fi împiedicați de autoritățile de la Tiraspol, inclusiv ca să-și adune roada. Și cel mai probabil că Tiraspolul nu a acceptat soluționarea definitivă a acestei probleme.
În cazul dat, aveți perfect dreptate. Noi am lucrat mult, inclusiv cu administrația locală din raionul Dubăsari, pentru a identifica o soluție la acele probleme legate de accesul la pământuri. Într-un final s-a reușit să găsim o formulă care trebuia să asigure accesul și dreptul de proprietate asupra acelor pământuri pentru țăranii din raionul Dubăsari și, într-adevăr, observăm că Tiraspolul revine la acel subiect și iar îl pune pe masa de negocieri. Aici deja depinde și necesită Chișinău să fie mai tranșant, cu o poziție mai categorică.
Cum s-ar exprima această poziție categorică din partea
Chișinăului? Noi am avut înțelegerea din pachetul Berlin Plus, la care a revenit Tiraspolul și a încercat să o schimbe sau să renunțe la ea, condiționând. Aici nu poate fi acceptat careva condiționare. Trebuie să revenim la soluția care a fost identificată sau, în cazul contrar, autoritățile moldovenești ar trebui de comun cu partenerii de dezvoltare să revadă unele abordări care le avem față de Tiraspol. Tiraspol trebuie să înțeleagă că acele acțiuni care se fac, ele implică și anumite, spunem, responsabilități din partea lor. Nu putem juca doar într-o singură direcție fotbal. Fotbalul se joacă în ambele direcții. În cazul în care regiunea transnistriană renunță sau încearcă să schimbe careva înțelegerea avută anterior și continuă să încalce drepturile omului, ei trebuie să fie trași la răspundere, reieșind din instrumentele și posibilitățile care le are Republica Moldova, inclusiv cu partenerii de dezvoltare. Să vă dau exemplu, noi ca să primim o anumită finanțare sau suport din partea Occidentului, primim diferite condiționări. Să facem anumite reforme, să ajustăm cadrul legislativ, să respectăm drepturile omului, ceea ce nu observăm în Tiraspol, dar ei continuă să beneficieze de plin, inclusiv de proiecte de dezvoltare, de libertatea de circulație, chiar și aceleași vaccine și altele. Sigur, acolo e populația, dar când vorbim despre așa numiți lideri, ei trebuie să fie conștienți că există și posibilitatea de a fi atrași la răspundere, de un gen sau de altul, în fața legislației, normelor internaționale și inclusiv naționale.
Eu am reușit și am discutat cu unii lideri agricoli din zona de securitate și ei spun că decât să accepte atâta umilință, ei sunt gata să renunțe pentru că este imposibil să aibă garanția că recolta pe care o cresc în sudoare le aparține.
Aveți dreptate și în cazul dat noi avem și experiența unor situații când s-au încălcat unele drepturi fundamentale ale omului și persoanele care s-au făcut vinovate de aceste încălcări au fost trase la răspundere, inclusiv au fost judecate. Respectiv, liderii de la Tiraspol ar trebui să fie conștienți că asta ar putea să-i ducă la responsabilizare față de acei cetățeni cărora le încalcă drepturile. Aici autoritățile trebuie să fie mai tranșante și de comun cu partenerii de dezvoltare să le aducă la cunoștință celor de la Tiraspol că ei vor fi pasibili de pedeapsă.
Da, există opinie în mediul de experți care sugerează că ar fi bine poate să se facă aici un târg, nu știu dacă e potrivit acest cuvânt, un târg politic între Chișinău și Tiraspol și să fie eliberați cei care au admis și au comis greșeli și au fost pedepsiți pentru acest lucru să fie scutiți de pedeapsă și atunci poate se rezolvă această problemă mai ușor.
Nu cred că e o idee bună, din simplu motiv că astfel de târguri vor fi nevoiți autoritățile moldovenești, Chișinău, să le accepte și pe viitor. Legea este lege și responsabilitatea pentru crima săvârșită trebuie să fie dusă până la capăt de persoana care se face vinovat.
Problema plăcuțelor de înmatriculare a autovehicolelor. De ce dă atât de multe bătăi de cap și acum înțeleg că Tiraspolul e cel care insistă cel mai mult să fie repusă pe masa de negocieri această problemă?
La momentul de față observăm interesul locuitorilor din regiunea transnistreană să obțină acele plăcuțe moldovenești, neutre, pentru a le avea ca posibilitate să circule în Europa sau spre Est, pentru că deja cu cele transnistriene se face imposibil de a călători. Aici deja survine și necesitatea Chișinău să spună după litera A și litera B, noi trebuie să continuăm acel proces și nu doar pentru călătoria în exterior, dar și pentru călătoria acelor mijloace de transport și pe teritoriul Republicii Moldova și pe malul drept. Cei de pe malul stâng se poate călători și pe malul drept, pentru că și autoritățile moldovenești și poliția trebuie să cunoască cine e la volanul acelui vehicul, dacă vehiculul nu e furat de undeva din Occident, să aibă în bază de date în cazul în care omul încalcă legislația, să fie tras la răspundere administrativă sau de alt gen, pentru că am avut cazuri când persoane cu numere eliberate din regiunea transnistreană, ilegale, săvârșau careva incidente, accidente pe teritoriul malului drept și după verificare se identifica că așa mijloc de transport nu există sau numerele sunt false chiar și acolo, în regiunea transnistreană. Respectiv, ar trebui să aducem la o legalitate această circulație. Frica Tiraspolului ar fi următoarea, că ei pierd controlul asupra procesului. Deja dispare necesitatea regiunii transnistriene în procesul de eliberare a celor așa numite plăcuțe care ei le dau, pentru că ele nu le oferă posibilitatea să circule decât pe malul stâng a râului Nistru. Și în același timp se aduce în câmpul constituțional acest proces de eliberarea plăcuților și devine deja controlabil de autoritățile constituționale.
S-a făcut o pauză mare de când nu au mai discutat în formatul de negocieri 5+2 actorii importanți. E pregătit acum terenul pentru ca să aibă loc o nouă rundă de negocieri și dacă cumva această rundă de negocieri ar putea să ducă și mai departe la deschiderea coșului 3, coșul 3 numit politic, unde ar trebui cu insistență să fie discutat viitorul acestui dosar transnistrean.
Sincer să vă spun, au fost perioade când mulți ani de zile nu avea loc acel format 5+2. S-a reușit relansarea acestuia. În primă fază se mergea pe consultări informale, fără careva documente semnate. Ulterior s-a reușit în formalizarea acelui proces. Faptul că era dialog era un lucru bun, dar în același timp și situația era diferită față de ceea ce avem în momentul de față. Sigur, există riscurile ca cineva din partenerii externi să dorească să identifice o soluție pe subiectul transnistrian pentru soluționarea problemelor care există, spunem, plan european, regional, din contul Republicii Moldova. Din aceste considerente, într-adevăr, există riscul ca aceste presiuni să fie puse asupra Republicii Moldova. De aceea, luând în considerație că avem acum, la moment, și puterea executivă și legislativă și președinția, care sunt dintr-o echipă, asta ar permite o poziție consolidată a Republicii Moldova și ar fi o garanție că astfel de scenarii nu vor avea loc. În același timp, e bine să fie elaborată o viziune care să fie susținută quasi național cu privire la reglementarea transnistriană. Trei, această viziune nu ar trebui să contravină perspectivii de integrare europeană a Republicii Moldova și noi nu avem nevoie de o reglementare cu orice preț. Noi avem nevoie de o reglementare care să ducă la îmbunătățirea vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și în același timp să ne dea o perspectivă de dezvoltare, să ieșim din zona gri de instabilitate și să avem o perspectivă clară de dezvoltare socială, economică, să scăpăm de acele datorii istorice care există și în același timp să evităm să devenim o monedă de schimb pentru partenerii externi, pentru unii din ei care ar fi gata să poate să ducă negocieri sau să identifice o soluție, să creeze precedente pentru state vecine sau să creeze un stat Moldova slab, nefuncțional, care se poate fi dirijat și inclusiv presat din exterior.
Frica de a fi federalizată Republica Moldova e la ordinea zilei?
Da, sigur. Există astfel de riscuri. Eu sper și cred că autoritățile moldovenești vor face tot posibilul pentru evitarea unor astfel de scenarii, dar în același timp nu exclud că pe exterior se dorește astfel de soluționare. percepând federalizarea ca o posibilitate de a controla Republica Moldova și de a menține statul Republica Moldova în zona gri.
Cât ați fost pe post de negociator, vicepremier pentru reintegrare, de fiecare dată ați auzit din partea Federației Ruse că ei recunosc independența, suveranitatea și integritatea Republicii Moldova. Pentru dumneavoastră e clar de ce în declarații se amintește despre unul și același lucru, iar în realitate lucrul ăsta nu e respectat chiar de Federația Rusă, pentru că Moldova, fiind un stat neutru, nu are dreptul să găzduiască trupe străine pe teritoriul său.
Sigur, astfel de mesaje noi le auzim permanent. Pot să vă confirm că diplomația rusă e una puternică, bine pregătită și mesajele externe sunt unele pozitive care sunt transmise, însă tot timpul acele mesaje nu prea erau susținute cu acțiunile care aveau loc nemijlocit în teren. Aceeași am observat și în statul vecin Ucraina, unde am observat că aceeași Ucraina, unde Federația Rusă era statul garant, când s-a convenit ca să nu se accepte menținerea statutului nuclear al Ucrainei și Ucraina a cedat, Statele Unite și Federația Rusă și încă câteva state au asigurat garanții de menținere a integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. Ca să vedem în anii 2013-2014 implicarea Federației Ruse, inclusiv și anexarea Crimeei, care a avut loc, respectiv, da, într-adevăr, mesajele sunt pozitive, dar ceea ce se ascunde în spatele acelor mesaje ține mai mult de interese, de acțiuni și jocuri regionale, inclusiv și la nivel global.
La un moment dat, Federația Rusă încerca să sincronizeze două lucruri. Oferirea unui statut special regiunii transnistrene de retragerea armatei sale de pe teritoriul Republicii Moldova. De ce această insistență și dacă dumneavoastră la modul cel mai serios credeți în intenția Rusiei de a distruge armamentul de acolo sau de a-l evacua?
Sigur, Federația Rusă a legat acest subiect de reglementare până la identificarea unei reglementări politice care era percepută și este percepută de Federația Rusă ca un proces de lungă durată, condiționarea retragerii armatei. Respectiv, ei nu erau gata atunci să retragă, măcar un mic număr de soldați ruși, ei ar dori să-l păstreze aici pe o perioadă cât mai lungă, respectiv și operațiunea de pacificare pentru ei se prezintă ca un călcâi al lui Ahile, ca și prezența militară. De asta ei au încercat să lege sau să condiționeze dereglementarea politică. Respectiv, intenția sau dorința Tiraspolului de a găsi o soluție și de a se reintegra cu Republica Moldova e puțin plauzibilă. Respectiv, Federația Rusă își asigura o anumită protecție pentru așa numitele trupe OGRV, GOTR, în același timp, deși operațiunea de pacificare.
Dar dacă s-ar crede în buna intenție a tuturor actorilor implicați în soluționarea problemei transnistrene, pentru Moldova ar fi un preț mare să-l plătească pentru această reglementare?
Orice reglementare implică prețuri. Germania, în cadrul reintegrării cu Germania de Est, a cheltuit sute de miliarde de euro ca să poată ridica nivelul de trai și să nu ducă la înrăutățirea vieții locuitorilor.
Bine, acolo e alt număr de populație, e altă situație politică, geopolitică.
Aceleași prețuri și costuri vor fi și în Republica Moldova. Da, nu la dimensiunea Germaniei, dar la dimensiunea Moldovei. Trebuie să conștientizăm că aceste prețuri și îmbunătățirea nivelului de trai va urma să fie susținut. În același timp, în ce condiții ne reintegrăm? Noi trebuie să avem un stat funcțional, un stat democratic, cu perspectiva integrării europene, respectiv și să asigurăm un nivel de trai pe ambele maluri ale Nistrului, nu mai rău decât era înainte. Aici urmează să lucrăm. Eu presupun că e un proces de lungă durată. Nu trebuie să ne avântăm.
Adică să mai treacă 30 de ani?
Nu e vorba de 30 de ani. Noi trebuie să identificăm astfel de condiții când va fi favorabil pentru Republica Moldova. Ca acea soluție să nu fie impusă din exterior și noi să fim forțați să o acceptăm, dar să fie o reintegrare în condițiile dorite și acceptate de conducerea Republicii Moldova și populația Republicii Moldova, acel preț nu fie mai mare decât noi vrem sau putem să-l achităm și să fie făcută această reintegrare nu în detrimentul anumitor valori și principii internaționale, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a perspectivei de dezvoltare a Republicii
Da,
Moldova.
Admiteți că Estul și Vestul ar putea să cadă de acord și să nu mai fie cerut părerea Republicii Moldova?
Astfel de exemple, când Vestul și Estul au ajuns la numitor comun, am avut și în anii 30 pe anumite subiecte. De asemenea, nu exclud că s-ar putea să fie încercări de a condiționa sau de a încerca de a găsi un numitor comun pe cazul unor state mici. De asemenea, e bine pe interior că avem acum acea sinergie a puterilor în stat și cred că Republica Moldova ar putea să îi impună să fie un actor, să joace în acel joc, dar să nu fie miza care va fi jucată de alți jucători. În cazul dat, cred că noi ar trebui să avem o poziție activă, să dialogăm cu mult mai bine cu partenerii externi, să avem o poziție consolidată pe principiile de bază, spuneam, necesară și viziunea care să fie consolidată quasi-național cu privire la reglementarea transnistriană și în cazul dat noi vom putea rezista la orice. Fiind negociator în 2016-2018, la începutul anului, au existat presiune asupra mea destul de mare în unele cazuri de a merge la anumite concesii pe care nu le-am acceptat.
Da, puteți să ne spuneți care erau acele concesii cerute?
Inclusiv pe acele subiecte din Berlin Plus se insistau anumite formule care nu erau în favoarea Republicii Moldova sau care puteau dăuna într-un mod sau altul suveranității sau integrității sau viitorului statut a regiunii transnistriene. Se dorea de a merge mai departe pe anumite subiecte, dar deja se intra în alt pachet. Se dorea continuarea discuțiilor pe cederi, pe pași mici, etc.
Care ar fi acești pași mici?
Erau diferite viziuni, inclusiv cu plăcuțele din matriculare. Se insista ca ele să fie eliberate în continuare la Tiraspol. Sau multe alte subiecte care puneau într-o situație dificilă identificarea unei soluții politice ulterior. Dar astfel de subiecte se discutau pe majoritatea temelor care erau atunci în agenda. Atunci am avut susținerea bună a societății civile din Republica Moldova, care a susținut poziția și a ieșit cu aceeași abordare pe care am avut-o și eu în cadrul procesului de negocieri și într-o anumită măsură asta a fost și o pavăză pentru mine și a dat argumente în plus în cadrul procesului și se pot răspunde mai convingător și mai susținut și partenerilor de dezvoltare.
Parcursul european al Republicii Moldova ar putea să fie un colac de salvare pentru ca să fie rezolvată această problemă transnistreană?
Sigur, la momentul de față, Uniunea Europeană a devenit piața principală de desfacere a producției exportate din regiunea transnistreană. Dacă la aceasta mai adăugăm și comerțul intern care are loc în Republica Moldova între maluri, noi putem spune că 80-90% din acest comerț e legat pe comerțul spre vest și Republica Moldova, respectiv interesul economic și a agenților economici și a populației va fi legat de asta. Doi, drepturile omului, perspectiva, stabilitatea, pacea este asigurată în Uniunea Europeană. Noi observăm că în Uniunea Europeană e stabilitate. Lumea are o perspectivă clară și nu există riscul războiului. Soluționarea acestor crize care existau anterior de existența Uniunii Europene a permis să fie depășită anume prin integrarea europeană. Republica Moldova, cred că asta e șansa de bază pentru țară, ca noi să continuăm această integrare europeană, ceea ce ne va oferi posibilitatea și să avem o perspectivă clară de dezvoltare, de viață, de un nivel bun de trai și în același timp de stabilitate, pace.
Dar până atunci, armata rusă trebuie evacuată, cele două maluri ale Nistrului reunificate și șirul de probleme e mare, pentru că Republica Moldova importă electricitate de la Cuciurgan și este o dependență vădită, pentru că regiunea transnistreană are mari datorii pentru a achita consumul de gaze naturale și ghemul acestor probleme poate fi depănat greu.
Aveți dreptate, dar la fiecare problemă există soluții. Orice identificare de soluții de pace în anumite conflicte aducea cu sine și pachetul de dezvoltare a acelei regiuni și aici Occidentul inclusiv ar putea să contribuie la soluționarea unei mari părți din acele probleme care pot apărea ca rezultat a reintegrării Republicii Moldova. Dar, cum spuneam, în cazul în care se încalcă anumite principii de unii parteneri externi și de Federația Rusă, aici trebuie majorat prețul, costul de menținere a acelor forțe, de pus presiune externă mai mare, de majorat anumite prețuri care pot fi colaterale impuse Federației Rusă din cauza acestei prezențe. Aici Republica Moldova are toți așii în mânică și ar putea foarte bine să lucreze și să dezvolte strategii și planuri care ar putea contribui la soluții și inclusiv ar duce la momentul când Republica Moldova va conștientiza că acea reintegrare poate avea loc și poate avea loc în condițiile care le dorește cetățeanul Republicii Moldova și în același timp să ofere perspectivă normală de dezvoltare statului.
Multă lume acreditează ideea că cele două maluri s-au înstrăinat mai mult decât există posibilitatea ca ele să se reunifice, pentru că în regiunea transnistreană au crescut generații și acestor generații li se spune că mai sunt localități temporar ocupate de Republica Moldova, că Republica Moldova este dușmanul așa zisei remenie și până se schimbă mentalitatea, până când adevărul ajunge să fie pus în capul mesei, trece timpul.
Aveți dreptate, într-o anumită măsură, dar aici sunt și alte argumente. Ar fi necesar și o reformă serioasă pe toate domeniile, pe malul drept. Malul drept să devină atractiv și din punct de vedere a respectării drepturilor fundamentale, inclusiv și prin dezvoltarea economică, și ar fi un pol de atracție pentru locuitorii din stânga Nistrului. Să nu uităm că acolo sunt cetățenii ai Republicii Moldova, care își văd viitorul în Republica Moldova, în același timp își primesc majoritatea susținerii, suportului în Republica Moldova. Și când vorbim despre Transnistria, să renunțăm poate la ea, că lumea nu se înțelege, avem prea multe divergențe între noi, să nu uităm că acest conflict a fost inspirat din exterior. Noi nu avem careva, spunem, neînțelegeri la nivel psihologic, religios, etnic cu locuitorii de pe malul stâng. Acest conflict a fost inspirat și susținut și este susținut până în prezent din exterior, din Federația Rusă. Dacă noi vom încerca să promovăm ideea, poate să renunțăm, să nu uităm că astfel de conflict poate fi creat în altă parte a Republicii Moldova, ușor.
La sud?
Ori la sud, ori la nord, scenarii pot fi diferite. Am văzut inclusiv în Ucraina, în 2013, scenariile care evoluau destul de rapid și doar datorită consolidării societății ucrainene s-a reușit evitarea unei catastrofe mari. Astfel de scenarii pot avea loc oriunde, nu spun doar că în Republica Moldova, dar respectiv e pământul nostru, regiunea transnistreană, sunt locuitorii noștri, cei care locuiesc în regiunea transnistreană și noi trebuie să avem grijă de ei. În același timp, trebuie să ne schimbăm noi aici și să mergem cu toții împreună în Uniunea Europeană.
Pe fondalul crizei ruso-ucrainene, Kremlinul ar putea să fie mai cooperant în soluționarea problemei transnistrene?
Acest subiect ar putea fi abordat, poate nu acum, poate într-o eventuală criză mai de proporții în regiunea Ucrainei, în regiunea Donețcului, Luganscului, astfel de subiect ar putea fi abordat pentru a detensiona sau a găsi o soluție între marele puteri. Și de aici spuneam că există riscul să nu fim puși în situația de a fi discutați la o masă de negocieri fără a fi prezenți la acea masă de negocieri. Respectiv, e bine să ne poziționăm de acum, să avem o poziție consolidată a autorităților moldovenești care să fie duse la toate cancelariile din străinătate și să fie informați și să avem poziția plus minus consolidată la acest subiect.